Hallå, Lassia. Riga, Madonna, Kuliga, Liepāja.
Vairāki radiožurnālisti nopietni pievērsušies rakstniecībai, piemēram, programmas mikrofons veidotāja Lija Guļevska un arī pazīstamais žurnālists un publicists Jānis Ūdris, kurš ir vairāku lielisku vēsturisku romānu autors. Savulaik Ūdris ilgus gadus bija oficiālā laikraksta Latvijas vēstnesis ārpolitikas redaktors un savu pieredzi šai jomā viņš kaldināja Latvijas radio raidījumu Dzintarkrasts ietvaros. Šo nosaukumu, starp citu, esot ieteikuši tautieši no Zviedrijas. Pirmais mēģinājums caur raidviļņiem uzrunāt tautieši tepat pāri Baltijas jūrai bija 1962. Gadā radītā pāraide Zviedrijai, 1969. Gadā tika radīta radio pāraide tautiešiem ārzemēs, kuras lozungs bija strādājam latviešiem dzimtenē un pasaulē.
Latvijas Radio Vilnī Dzintarkrasts.
Redījumā Dzintarkrasts skanēja stāstījumu par notikumiem Latvijā un tālu aiztās robežām, piemēram, 1981. Gadā programmas veidotājs Jānis Ūdris bija paviesojies Parīzē, gleznotājs Pārslas Kalabu īstādes atklāšanā. Divus gadus vēlāk ciemojās Rietumberlīnē, Dzintarkrasta mikrofons pabijis arī pašmāju notikumu karstajos punktos. Šīs pārraides pastāvīgā diktore bija Lauma Amatniece. Daudzos sižetos dzirdama arī paša Jāņa Ūdra balss. Pārraides Dzintarkrasts tapa ciešā sadarbībā ar Latvijas komiteju kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs. Svinot savus pastāvēšanas 20. Gada dienu, tā raidījuma Dzintarkrasts veidotājiem pasniedz īpašu atzinības rakstu, un Jānis Ūdris to saņēma no komitejas prezidī priekšsēdētāja bijušā radiožurnālista Alberta Liepas rokām. Šai pašā 1984. Gadā viena no Dzintarkrasta pārraidēm bija vēl tīta latviešu strēlnieku tēmai. Tika intervēts strēlnieks Jānis Osis, fotoreportieris Jānis Krūmiņš, tobrīd aktīvs latviešu strēlnieku portretu veidotājs, un pārraides veidotāji bija staujājuši arī karavīru ansambļa Zvaigznīte vadītāju Uģi Prauliņu. Viņa vadībā bija tapis latviešu strēlnieku dziesmu iestudējums. Tas tika atskaņots ar milzu panākumiem, un tūdaļ mazu tā fragmentu dzirdēsiet arī jūs. Rīt līdz ar Laimu Vaikuli ciemosimies 1988. Gada Maskavā.
Veselu gadu mums šī mūzika neiznāca. Mēs visādi izmēģinājāmies, lai nospēlētu tiešām strēlnieku programmu. Tur ir ļoti liels tieši kopīgs ceļš. Jānoiet tieši kā cilvēkiem, un rezultātā tomēr tas viss bija iespaidīgi un pārliecinoši. Iekams mēs paši nesapratām, par ko īsti tur tajā mūzikā ir, par ko īsti tajās dziesmās ir, kādā veidā viņas ir radušās vai ierakumos, vai kādās citās grūtās situācijās vai atpūtas brīdī. Kad mēs sapratām to strēlnieku garu, tad arī mēs varējām sākt domāt kaut ko ielikt tur no sevis iekšā. Un tad vēl grūtākais nāk pārliecināt cilvēkus, it sevišķi pārliecināt mūsu jaunatni. Tieši saruna ar jaunatni mums izdevās šajās reizēs, kad mēs paņēmām akustiskos instrumentus, vairākas reizes Brīvdabas muzejā un brīnums, kā tas izdevās.